Nega unday qilding sen? Bolalar, o'zbek pop-rock guruhi ijro etgan qo'shiq. Guruhning 1990-yil chiqarilgan birinchi albom nomli studiyaviy albomiga 4-chi trek o'laroq kiritilgan. 1992-yil melodiya Leypli bilan Toshmuhammedov nomidagi Toshkent gramofon zavodida chiqarilgan bolalar plastinkasiga ham kiritilgan. Qo'shiq matnini ham kuyini ham guruh a'zosi Husan Sodiqov yozgan. Ammo 1992-yilgi plastinkada unga kiritilgan barcha ashulaning so'zi va kuyini guruh solisti Tohir Sodiqov yozgani e'tirof etilgan. Nega unday qilding sen qo'shig'i bolalar repertuaridagi eng keng tanilgan taronalarning biri bo'lib, guruh O'zbekistonda hamda qo'shni mamlakatlarda shuhrat qozonishiga hissa qo'shgan. Qo'shiqda muallif o'zgaga turmushga chiqqan yoriga murojaat qiladi. Qo'shiqning bir necha versiyalari mavjud. Bolalar guruhining 1998-yil e'lon qilingan va asosan remixlardan iborat 8-chi albom nomli albomiga Nega unday qilding sen qo'shig'ining remixi 3-chi trek o'laroq kiritilgan. Shuningdek, taronaning sekinroq tempda ijro etilgan versiyasi ham mavjud.